Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ciste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Vsem, dragi prijatelji, dober večer. Projevski večer začenjam z mislijo. Življenje je šola. Tisti, ki se naučijo ljubiti, diplomirajo z odliko. In povem še to, da boste v nocojšnji oddaji slišali posnetek prireditve ob dnevu državnosti, ki smo jo pripravili na letošnjih radijskih počitnicah.
Življenje Božji je dar. Popravi ljubezni očeta in mame otroku dano. Življenje je lepo, čudovito. Življenje Božji je dar. Po pameti živeti, z glasom mesti, zapoved veli. Življenje Božji je dar. Življenju zapojmo hvaležno veselo. Življenje Božji je dar. Življenje ljubimo, s korajžo potrpimo. Življenje Božji je dar. Poštenja se nagrada pravično deli. Življenje je sreča, bogatstvo je mir. Življenje Božji je dar. Po romanju kratkem v nebesih naj bo zadnji dom. Življenju za življenje Božji je dar. Življenje Božji je dar.
Prednjega počitniškega večera pa pozdrav z izleta po lepi modri Donavi, s katerega smo se po noči vrnili. Bilo je zelo lepo in bilo nas je 160 v treh avtobusih. V treh dneh smo veliko lepega videli ter se duhovno in kulturno obogatili. Sicer pa bolj podrobno v prihodnji oddaji 24. septembra, ko bomo pripravili reportažo. In še to, Prijave za romanje v Fatimo se zbirajo do 20. septembra. Prazničnega počitniškega večera, ki smo ga pripravili ob dnevu državnosti. Večer je bil v nedeljo 24. junija ob 21. v dvorani Medena v Trogirju. Večer, ki je bil posvečen Ivanu Cankarju ob stoletnici njegove smrti, je pripravil Tone Gorjub. Sodelovali so Jure Sešek, Marjan Bunič in Urša Sešek.
Spoštovane gospe, dragi gospodje, Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji, dober večer. Lepo pozdravljeni na večeru, ki nam je dan. Dan morda v spomin. Dan v opomin. Dan v veselje. Na tuji zemlji, na zemlji, ki se tako zelo zaveda svojih korenin, praznovati dan državnosti. Na predvečer, na lepem kraju, po lepih skupnih dneh, pod slovensko zastavo. Veseli smo, da smo lahko skupaj. Veseli, da bomo v nocojšnjem večeru pogledali nazaj, si morda zarisali kak cilj, načrt in živeli tudi iz tega večera. V tem letu, letu 2018, smo povezani tudi z Ivanom Cankarjem. Z njegovimi deli. Spominom na tiste, ki jim je veliko pomenila slovenska beseda. In nas tudi danes z vsemi svojimi deli posebej ob obletnicah nagovarjajo, nam sprašujejo vest. Nas sprašujejo, kaj pa ti? Koliko pa tebi pomeni? Domovina, slovenska beseda, narodni spomin. Vsak odgovarja po svoje in kako lepo bi bilo, če bi vsi odgovarjali podobno. Smelo, z veseljem, ponosom. Vse to, upamo, bo imel nocojšnji večer v sebi, ki bo res skušal združiti vsaj to dvoje. Praznik, dan državnosti, ki je pred nami, in Ivana Cankarja. Spomin nanj, ki je morda niste vedeli že pri 13 letih, zelo zares pokazal, da mu je blizu tudi Marija Pomagaj. Ko je dekle zbolelo in bila po uslišanju Marije ozdravljena, je iskala denar, da bi nekdo naslikal votivno podobo, da bi se na pravi način, kot se je spodobilo že takrat, ko je imel Ivan Cankar 13 let, zahvalila za zdravje, za Božjo milost, za pomoč Marije Pomagaj. In Ivan Cankar, tako velik v naših očeh, pa vendar nekoč tudi otrok, 13-letni, je imel takrat srce in, kot kaže, tudi umetniško žilico. Tole poglejte je njegovo. Marija Pomagaj in tudi njegove besede. Naslikal jo je, narisal in zapisal: neka dekle z Vrhnike je zadobila zdravje po priprošnji Marije Pomagaj v letu 1885. Naj bo to ena od rdečih niti tega našega nocojšnjega večera, misel tudi na njo, ki je zavetnica našega naroda, naše domovine, naših družin, nas vsakega posebej. In ob takih zgodovinskih spominih, ko človek kaj prebira, ko morda človek vidi kaj posnetega, si reče, joj, ko bi lahko kot kaka muha pribrenčal v tisti čas in v kak prostor, ko so se srečevali ti velikani. Ko bi lahko poslušal njihove besede, njihova modrovanja, koliko bi si zapomnil, koliko bi nesel v ta naš svet in nocoj, gospe in gospodje, bomo imeli prav to priložnost. Biti kot nekdo, ki je poleg. Pa Ivan in njegov bratranec Izidor ne vesta, da smo zraven. Lahko ste še nekoliko zadihani, čisto malo zasopihani, ker smo skupaj prišli na Rožnik, kjer sta se rada dobivala. Kramljala, si delila poglede na svet, življenje, literaturo, zgodbe. Izidor Cankar in Ivan Cankar.
Vstopi.
Oprosti, da motim tako zgodaj.
Veš, redno vstajam ob 6. Danes pa me je obšla neka slabost. Sicer sem se pa danes že nečesa lepega spomnil. Tistih zimskih večerov doma, veš, ko smo otroci sedeli po cele ure na peči in se menili bog ve kaj. Sami smo že takrat natančno čutili lepoto teh pogovorov in smo si tudi rekli, dejmo, pojdimo se pogovarjati. Ja, te pomenke bom enkrat popisal, ja. Zgolj tihe besede, ker ena sama glasna beseda vse uniči.
Ne vem, če se otroci po naših krajih še pogovarjajo. Mi smo se. Nobena še tako bučna igra nam ni dala toliko čiste, globoke, skrivnostno svete radosti, kakor tisto polglasno pogovarjanje v mraku. Tako je bilo zmerom, da sanja človek toliko sijajnejšo luč, kolikor temnejša je noč okoli njega. In v njegovem srcu. Ni treba, da bi sanjal o samem nebeškem soncu. Sonce mu je Elojeva sveča. Mu je dremotna lučka pred podobo Matere Božje. Najlepše se je dalo pogovarjati po zimi, na veliki topli peči. Zunaj je bila noč in mraz je škripal skozi okna, izba pa je bila polna sladkih pravljic, ki so nam šepetale na uho še tišje, in milejše od samih naših besed. Pa da smo tudi vsi molčali, pa da se niti spogledali nismo, razumeli bi se bili vse do kraja. Bilo je kakor skupna molitev in kakor skupna pesem. Če nas je 7 ali 70, molitev je ena. In ena je prošnja, pesem ena in en sam je Bog. Nikoli si nismo bili tako blizu, tako bratje in sestre, kakor ob tistih svetih urah.
Zagotovo je težko popisovati otroška občutja, jih preliti na papir.
Ja, najtežje. A Župančič je zadnjič izgovoril veliko resnico. Mi nismo nič drugega, kakor delavci, navadni delavci. Tega ljudje ne vedo in marsikateri izmed nas tudi ne. Kdor bi me videl ob 8 uri v postelji, bi tega ne verjel zlahka, ampak je le res, veš.
Kdor lepo piše, piše s trudom in bolečino.
Ja.
Kakor bi z obima rokama stiskal lastne možgane. In vsak stavek je kaplja krvi iz njih.
Viš, ta primera je dobra. Ja. Ta je dobra. In pomisli, če je človek še nervozen, ko sem bil na Dunaju in pil čaj z rumom, ali pravzaprav rum s čajem, no, se mi ni enkrat zgodilo, da sem vrgal pero daleč po tleh. Ja. Ti, a mi bi hotel ustreči?
No.
Samo enkrat, no.
No, kar povej.
Pojdi v kuhinjo po črno kavo. Reci, da je zame, pa boš že dobil tisto pravo skodelico.
Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel. Zaželel sem si je. Morda le za tega del, ker sem vedel, da niti kruha ni doma. Kaj še le kave? Človek je v sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim, plahim pogledom in ni odgovorila. Pust in zlovoljen, brez besede in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal. Kako sta se ljubila Milan in Breda in kako sta bila obadva plemenita, srečna in vesela. Roko v roki, obadva mlada od jutranjega sonca obžarjena v rosi umita. Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala v njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel zlobnim glasom: pustite me na miru, ne maram zdaj. Ni še bila na vrhu stopnic. Videl sem jo samo do pasu. Ko je slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh je umirala. Od sramu mi je stopila kri v lica, stopil sem ji naproti s hitrim korakom. Dajte, mati. Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v njene oči. Smehljaja ne več na njene ustnice. Popil sem kavo, pa sem se tolažil. Zvečer ji porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Nisem je rekel, ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu.
Ah, spomini, spomini.
Vzemi, Ivan.
Buhlo ne. Veš, kako se je začela moja šola? Okrog leta 1895 je bil med nami en splošen gnus, ki ni bil samo literaren. Veš, hodili smo na shode, gledali svet in smo bili silno vznemirjeni. Vedeli smo, da z verzi ne bo nihče renoviral naroda. Ja, bilo nas je veliko. Sešli smo se v dijaški zadrugi, ja, kjer smo si brali in ocenjevali spise. Ja, Župančič, pa Murn, pa Kete, pa Alojzi Merhar je bil, Štefe, Lužar. Ja, skoro vsa sedanja socialistična inteligenca. Ja. Novenega nimam tako jasno v spominu, kakor Kete, ja, veš. Tisti portret v zbirki, mu ni prav nič podoben. Ne? Čeprav sem slab risar, vendar sem ravno njega dobro pogodil. Ja, škoda, da se je tista risba, tista moja risba, ki te je izgubila, škoda.
Ali je zaspalo svetlo sonce? Kakor v sanjah nad goro stoji? Ali so zaspale svetle zvezde, da na jasnem nebu še jih ni? Vzdrami se, oj, vzdrami svetlo sonce, brž potopi v morje se hladno. Vzdramite se, oj, bleščeče zvezde, razsvetlite širno mi nebo. Spati neče nepokojno srce. In kako naj spalo bi nocoj, ko pri tebi čaka noč me krasna, dekle moje, lepi angel moj.
Prava je prava. Veš, zadruga je bila kaj čudno spletena iz ljudi, ki so se bili čisto neenaki. In pozneje smo se sprli. Ja. Keteja in mene so nameravili izključiti in sva zato sama izstopila. Župančič se je pa že prej poslovil. Ja.
Ivan, ja. Kako živiš tukaj na Rožniku?
Ja, še nikoli nisem živel tako srečno, veš, kot sedaj. Ja. Semkaj sem prišel, ker sem bil željan miru in samote. V samoti človek bolje vidi samega sebe in tudi vse ostalo. Koliko bolj pravilno in koristno je, da gre človek jabolka prebirat, kot bi pa prav v kavarni tiste nemške časopise. Veš. Ko sem se vrnil domov, sem spoznal, da je vse nekaj drugega, če človek stoji doma, kot pa če nekaj daleč misli na dom. Če je še to, tako krepak se mu v tujini mora odtujiti. Ko sem bil na Dunaju, sem videl domovino tako, kot gledam znanca na fotografiji. Namesto, da bi govoril z njim in mu gledal iz oči v oči.
Ko je stopil iz gozda, je pogledal na rosno jutranjo pokrajino pod seboj in spreletela ga je neznana sladkost ob toliki lepoti. Živimi očmi je videl cvetočo dolino, ki se je na obzorju topila v srebrno luč. Z očmi svojega srca pa je videl vso domovino, od Štajerskih poljan do morja. O, domovina! Ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tot bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda, šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl na nje. Puste leže tam, strme proti nebu s lepimi očmi in prosi o milosti. Na zadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obali, ter od Triglava do Gorjancev in je rekel, veseli ljudje bodo živeli tot. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, Tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kao in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim. Srce vztrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiš za domovino. Veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo, ali slovenska beseda. Je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kakor se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina! Pozdravljena iz veselega srca.
A vidiš pesem?
Ja, slišim. Pritegniva. Ja,
naš narod tako rad poje.
Tudi meni je pesem ljuba, ja?
Pred mnogimi leti sem poslušal na Dunaju deveto simfonijo Beethovnovo. Med vsemi oblikami umetnosti mi je glasba najbolj nuja in obenem najbolj ljuba. Vse teorije so mi zaklenjene in zapečatene, še notne znam brati. Ne? To popolno sramotno neznanje pa se čisto prijazno druži s prav posebno, skoraj bolno občutljivostjo za zvok, pa za ubranost in za neubranost. Vsaka melodija je bitje zase, veš, ima svoj telesni obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in svojo kretnjo, prav vsaka melodija. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljivo.
Kako delaš?
Jaz sem najbolj len človek na svetu. Len pisati, veš. Sicer pa delam z mislijo neprestano, še v sanjah in prvi trenutek, ko se zbudim, ja, takrat, menim, da zato, ker ne napišem niti ene besede, ki bi vede bila neresnična. Reda nimam, no, in pišem, kadar je. Vendar, če na vse zgodaj sklenem še v postelji, da bom kaj napisal, je prav gotovo narejeno še isti dan. Kadar pišem, sem silno slabe volje, ker se mi ne zdi nikdar dovolj dobro. Vrhu tega imam še drugo veliko napako. Imam preveč načrtov. Ja. Tragedija iz slovenskih kmetskih puntov, ta mi roji po glavi že 8 ali 9 let. Ja. Cele scene vidim pred seboj, ampak napisati je pa ne morem. In z lepo vido, je bila ravno taka. Dolgo sem jo nosil v srcu In ko je bila na papirju, sem začudenjem opazil, da je pesem in da ni drama, kar bi imela biti.
O, dragi, kako bi na pot z menoj, ko tej poti ni videti konca? Zahrepenilo se mi je, da bi videla, kakšno je življenje v soncu. Luč je in radost, bajka in paradiš. Meni pa se je v soncu preveč bleščalo. Ob veseli pesmi je bilo žalostno moje srce. Žalostno od hrepenenja, ki ne ve nekot, nekam. O, tako žalostno, da sem jokala, prejokala vso vročo pusto noč, ves dolgi svetli dan. Paradiš ni moj dom, pot je moj dom. Če bi hrepenenja ne bilo v mojem srcu, bi umrlo to srce. V paradižu samem bi umrlo. Kako bi z menoj? Kam bi z menoj? Otrok pomladi in paradiža, ob mojem poljubu so ti ustnice obledele, v mojem objemu ti je srce zbolelo.
Da bi umrlo vida v tvojem objemu.
Iz sanj si govoril, izpusten oči, zdaj pa je že blizu tvoje veselo jutro, blizu tvoj svatovski dan. Tudi moje jutro je blizu. Vsako noč, vso noč sem ga klicala solzami, da bi potrkalo na okno, pa se je sinoči oglasilo. Oznanilo je, zakaj nisi vesel, kakor sem jaz vesela, ko nama je zasijalo jutro, tebi od vzhoda, meni od zahoda.
Ja, lepa vida. K delu me pa najbolj podviza jeza. Jeza! Politične in literarne oslarije zapeljajo človeka k pisarjenju, da si srce ohladi. Za narodov blagor. Pa gospa Judit, bila krizantema, vse so nastale tako. Iz jeze. Ko bi jeze ne bilo, Bog jo blagoslavi.
Ko sem bil še mlad, ste mi prigovarjali sočutno skoraj očetovsko. Mlad je in vihrav. Spokori se, umiri, kadar ga obsenči tisto spoznanje, ki je bilo nam že zdavnaj dodeljeno. Rasel sem in dorastel. Spoznanja ni bilo. Toda hodil sem, kamor sta neusmiljeno ukazovala srce in vest. Resnično domovina. Nisem te ljubil, kakor cmerav otrok, ki se drži matere za krilo. Tudi te nisem ljubil, kakor solzno meškobni vzdihovalec, ki ti kadi v lice sladkave dišave, da te skele v boge oči. Ljubil sem te spoznanjem. Videl sem te vso v nadlogah in v grehih, v sramoti in v zmotah, v ponižanju in v bridkosti, zato sem z žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto. Ljubil jo stokrat globlje in stokrat višje od vseh tvojih trubadurjev. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo, domovina, da boš videla, kdo ti je pravičen sin. Dal sem ti, kar sem imel. Če je bilo veliko ali malo, Bog je delil. Bog razsodi. Dal sem ti svoje srce in svoj razum, svojo fantazijo in svojo besedo. Dal sem ti svoje življenje. Kaj bi ti še dal?
Ivan,
ja.
Kako torej pišeš?
Tvarino torej pripravim že prej. Vsa poglavja so natančno pred menoj. Hlapce sem pisal tako živo, da sem videl obraze in da sem glasove razločeval, prav vsakega posebej. Zato pišem strašno hitro. Pohujšanje sem napisal v 14 dneh. Ja. 14 dneh pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Za svojo najdaljšo povest na klancu nisem potreboval več kakor 3 tedne. Ne. Hlapca Jerneja sem pisal sredi volilne agitacije, ko sem tudi sam kandidiral. Zato pa sem imel s krizantemo opraviti
3 mesece in sem visel nad tistim kratkim očenašemu hlapcu Jerneju in neznatno pridigo v Martinu Kačurju dneve in dneve in dneve.
Pokleknil pred razpelo in se je pokrižal in se sklonil globoko, tako da je čelo naslonil na blazino. Oče naš, kateri si v nebesih, tvoje pravice iščem, ki si jo poslal na svet. Kar si rekel, ne boš oporekal. Kar si napisal, ne boš izbrisal. Ne, v ljudi ne zaupam. Ne v svojo pravico, ne zaupam. V tvoje pismo zaupam. Oče naš, kateri si v nebesih, neskončno si usmiljen. Daj beraču v Boga ime. Neskončno si pravičen, daj delavcu plačilo. Oblagodari hlapca, ki je pravice lačen in žeje, nasiti ga. In napoji. Samo ukaži, pa bo živa tvoja beseda in bo napolnila vsa srca, da bodo spoznala pravico. Oče naš, kateri si v nebesih, ne izkušaj jih predolgo. Dotakni se s prstom njih oči, da bodo čudežno izpregledale. In tudi svojega hlapca ne izkušaj predolgo, ker je že star in nadložen in potolaži ga, ker je potrt in slab od bridkosti. Oče naš, kateri si v nebesih in Bog ga je potolažil in bridkost je izginila in mirno je bilo njegovo srce.
Zdi se mi, da ti je kritika upravičeno učitila razblinjenost, da nisi imel prave kompozicije. Iz tega sklepam, da nisi imel načrta, ko si začel pisati.
Ne. Načrt je bil vedno pred menoj. V notes, ki mi traja, da se je majhen, štrli 4 do 5 ja, let. Toliko traja en notes. Tja not si napišem eno samo besedo ali pa en stavek, ki ga vlačim leta in leta seboj, dokler ne pade, kakor zrel sad sam od sebe. Ja. Zdaj, ko govorimo o kritiki, ti povem tole. Eno knjigo so mi popolnoma narobe, napak in hudobno razumeli. To je bila Hiša Marije Pomočnice. Pri njej sem imel kot studenec čisto misel. Ravno zato me je tista kritika tako jezila, da si je treba sicer velikih literarnih škandalov, pridem v jezo. Ideja Hiše ni svinjarska, ampak je tragična. 14 bolnih deklet, ki čakajo v smrti življenje in zdravje.
Nocoj hodijo angeli po zemlji, je dejala Tončka. Vesel pokoj je bil v sobi, svetil se je v očeh in na licih, dihal je v zraku, prepregal je bil bele stene in vse so čutile, da hodijo angeli po zemlji, da so bili prišli skozi zaprto okno in sedel ob posteljah, hodijo po sobi s tihimi koraki in na lahko plapolajo velike bele peroti. Zaspati niso mogle dolgo. Vse, ki so mogle iz postelje, so se pripravljali na polnočnico. In srca so bila polna svetega pričakovanja. Ležale so pol oblečene in so se razgovarjale šepetajočim glasom. Ni se zasmejalo. Tudi preširna beseda se ni oglasila, zato, ker so bili angeli v sobi. Bilo je tisto noč, kakor da so prišla nebesa na zemljo. Nebeški angeli z velikimi belimi perotmi Mati Božja, mali ubogi Jezus, ki je ležal v jaslicah, in pastirji, ki so klečali tam. Vse je bilo tako blizu in domače, nič skrivnosti ni bilo in nič nedosegljive glorije.
No, kaj pa sodiš o našem sedanjem slovstvu?
Kaj sodim? Da je šlo zelo visoko. Da stoji obrami svetovni literaturi. Medtem ko Hrvati in Srbi niso svetovni. Ne. Beri Župančiča. Kako o njem sodim, to ve vsakdo. Beri Medvedove pesmi. Medveda zelo cenim. Ne le kot pesnika, tudi kot človeka.
Kaj pa bereš?
Vso slovenščino. Najbolj Levstika, ki bi moral biti dušna paša vsakega poštenega Slovenca. Prešerna ne morem brati, ker ga znam na pamet. Iz drugih literatur najrajši stare prijatelje, tiste mirne, velike ljudi, ki stoje kot gora, vsem časom v znamenje, zadnje mesece najbolj Moliera. Ja.
No in če se vrneva k tebi, kaj je vodilna misel tvojih spisov?
Vodilna misel. V tem skoraj da ni mogoče govoriti. Vendar pa je vsak moj spis priča velikanskega optimizma. Kritiki so me imeli za pesimista, tepci. V prvih časih sem bil žalosten, ja, in nezadovoljen. To je bila bolezen mladega študenta, ki je lačen, ne pa pesimizem. Jaz sem optimist, ves kar me je. Kako bi človek sicer delal in se trudil, če bi vedel, da je vse zaston. Jaz upam v bodočnost našega naroda. To upanje izraža Župančič jasno in veselo. Jaz pa v stari tragiki in v satiri in v paradoksu.
Vsak narod ima v hiši svojega življenja posebno kamrico, v katero je skrbljivo spravil, kar je bil kdaj pridobil dragocenega. Spravil vse, kar je bil kdaj najgloblje doživel, z vsem svojim ubogim telesom. Z vso svojo čisto dušo spravil vse, kar je kdaj trepetaje v predsmrtni bridkosti čutil in mislil. V to kamrico stopi ob usodni uri. Stopi vanjo, da se povrne očiščen in utrjen, poln vere vase in v dobroto svojega bližnjega. Poln zaupanja v dan in v večnost, poln moči brez strahu. Pripravljen na svatovanje in pripravljen na svojo lastno sedmino. Kaj? In koliko si bil spravil, narod? Kdaj? In kakšen se povrneš?
Kaj pa načrti? Kakšne načrte imaš?
Ja. Imam jih. Ja. Imam jih veliko. Ampak včasih me obide taka strašna utrujenost. Spusti se temna in težka na mojo dušo. Kakor pokrov na rakov.
Sam sem sedel v svoji mrzli, mračni izbi. Moje telo je bilo mrtvo truplo. Vse duri do življenja, veselje in žalosti so bile zaklenjene mojemu srcu. Niti spomina ni bilo več. Vse je bilo daleč, daleč zadaj. Utonilo je v praznoto in mraz. Potrkalo je zunaj, počasi in zamolklo. Tako potrka je čar, kadar pride po obsojenca, da ga spremi na poslednjo pot. Vedel sem, kdo je zunaj. Zdi se mi celo, da sem pričakoval tega gosta. Tega. In nikogar drugega. Ave. Tiho. Slovesno so se odprle duri in ogromna je stala na pragu sodnica. Smrt. Mrzla groza mi je leno in počasi lila iz srca v lice in v srce nazaj, ter je nazadnje tesno objela ves ubogi život. Tišina v izbi je bila tolika, da je vpila do nebes. In z vso dušo sem hrepenel in čakal, da bi črni gost spregovoril, pa če bi spregovoril najstrašnejšo, zadnjo besedo. In smrt je spregovorila. Resen in globok je bil njen glas, skoraj blag. Človek, povej, kako si živel? Komu živiš? Trepetal sem v svojem strahu in v svoji ničavosti, odgovoril nisem, ker odgovora nisem vedel. Tedaj je govorila smrt sama namesto mene. In je rekla, sprav tistim zamolklim in zastrtim glasom, kakor poprej, ki je bil podoben pesmi večernega zvona za daljnimi meglani. Povej mi zdaj, ob tej uri, ki je ura sodbe in ura posvečenja, ko pridem k tebi, da pojdeš z menoj na poslednjo pot, koga boš klical na pomoč, da ti bo v trpljenju stal ob strani, da bo tvoj besednik pred pravičnim sodnikom? Ukazajoč in trd je bil ob teh besedah glas matere smrti in vsa moja duša, ves moj ubogi, ponižani jaz je bil uklenjen jetnik njenih oči, teh temnih plamenov. Uskliknil sem iz globočine mojega umirajočega srca je planilo, mati! Tih in mračen, kakor poprej, je bil plamen njenih oči. Na dušo mojo, ki se je krčila v grozi, je tipal mrzli dih iz njenih ust. In zaklical sem v tej bolečini, v tem predsmrtnem spoznanju, domovina! Milejši, jasnejši je bil plamen njenih oči. Že se je dramilo v njem usmiljenje in odrešenje, ali ganil se ni moj gost, moj sodnik, ni mi odgovoril, ni me izpustil. Takrat se je v grozi in bolesti razklalo moje srce, da je dalo, kar je še imelo. Bog! V tistem hipu, ob tisti besedi, sem se sladko zbudil iz dolge, strašne bolezni. Poleg mene ob čaju je sedela svetnica, odrešenica. Držala me je za roko in smehljala se je, kakor se mati smehlja otroku, ki je ozdravel. Ime je bilo življenje, mladost, ljubezen.
Sik sam doma, to oznanjuje ta, i zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo, i zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo. Ne bi se veseli, ja priti
srečen bom. Tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.
Mati, domovina, Bog. Koliko teh resnic, srčnih ljubezni upamo danes izgovarjati na glas? O čem si upamo govoriti pred drugimi, ki se nam morda zdijo drugačni? Koliko koraže je v nas, ko stojimo pred kakim izzivom? Kaj bi mi odgovorili, če bi potrkalo pri nas in spraševalo našo vest? Se lahko vprašamo vsak večer. Se v povezavi z domovino sprašujemo nocoj, pred jutrišnjim praznikom, ki naj bo lep, dobrega poln in smelega pogleda naprej. Ker pa imamo vsi skupaj in vsak od nas gotovo lahko tudi malo slabo vest, bomo zdaj le poklicali še zdravje nad to našo domovino. Domišljamo si, da pesem to zmore.
Božja moč naj tume nami veje, hrepenenje tli globoko v nas. Daj ozdravi svoje ljudstvo, pošli svojega duha.
Ostravi naš narod.
Prav iskrena hvala lepa za najprej vam pozorno poslušanje, Cankarju za vse Iztočnice, pa smo se dotaknili samo koščka njegovega bogatstva, Tonetu Gorjupu, ki je pripravil ta nocojšnji večer in spoznaval Cankarja gotovo znova na novo. Tone, hvala.
Posnetek prazničnega večera, ki smo ga pripravili na letošnjih radijskih počitnicah v dvorani hotela Medena v Trogirju. Naj povem še to, da smo ob sklepu večera vsem počitnikarjem dali slovensko zastavo, ki je bila darilo stranke SDS. Pred slovesom pa še povabilo k poslušanju prihodne oddaje Pro, ko boste slišali reportažo z izleta po Avstriji, ki smo ga pripravili od 14. do 16. septembra. Naj vam bo lepo, drage prijateljice, dragi prijatelji. Z Bogom in lahko noč.
Sonce sije nam bolj toplo, danes še luna sveti nam bolj svetlo. Trdan je dom, ko skupaj pridemo, res je lepo, da se spet vidimo. Naša družina zbrana je vsa doma, spiha veselja, polna je hišica. Vsake se srce cvetno odpre, danes je srečen dan za vse.
Prijatelji Radia Ognišče.